إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز Möhterem Müslüman kardeşlerim, ilk olarak özümə və sizə Allah'tan qorxmağı tövsiyə edirəm. Allah Teala Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, İnne fi xalqis semavati vel ard və ihtilafil leyli vən nəhəri lə ayətin li ulil əlbəb. Həqiqətən, göylərin və yerlərin yaradılmasında, gecəni gündüz, gündüzü gecə ilə əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Həqiqətən də belədir. Əgər insan oturub ağlı ilə düşünərsə, görər ki, Allah Taala bu yer kürəsini necə də nöqsansız, eyibsiz xəlq eləmişdir. Nə qədər Allahın yaratdığı bu kovundə, bu varlıqda nöqsan axtarmağa çalışsa, yorular, ancaq Allah Taalanın yaratdıqlarında cüzü belə nöqsan tapa bilməz. Və Allah Taala bu məxluqatı, bu kovni, yeri göyü yaratmaqla ağıl sahibləri üçün ibrət bıraxmışdır. Həqiqətən də ağıl sahibləri yerin göyün yaranmasından ibrət alır. Düşünsə ki, Allah Taala bu xəlqi necə yaradıb, bu yer kürəsi necə yaranıb və yer kürəsi öz oxu ətrafında necə fırlanır, gecəni gündüz, gündüzü necə əvəz eləyir, görər ki, bu Allah Taalanın, Xaliqin yaradılışından başqa bir şey deyildir. Ona görə də məşhur Xristiyan, Avstraliyalı alim İslam barədə eşitdikdə gəlir, oturur, biraz Quran oxuyur. Deyir, Allah, əgər doğrudan da bu İslam dini haqdırsa, mənə bir möcüzə göstər və mən də iman gətirim. Oturur və görür ki, heç bir şey dəyişmir. Heç bir şey həyatında baş vermir. Yenə də dua edir. Allahım, doğrudan da sənin bu dinin haqdırsa, mənə bir möcüzə göstər, işarə göstər. Yenə də heç bir şey baş vermir. Neçə dəfə təkrarlandıqdan sonra Quranı bağlayır və İslam dininin haqqı olmadığını deyir. Çıxır balkona, başlayır göyləri seyr etməyə. Seyr etdikcə düşünür və deyir, Subhanallah, öz-özünə deyir ki, mən möcüzə axtaram. Bundan böyük möcüzə ola bilərmi? Və İslam'a girir. Doğrudan da insan düşünsə, gördüklərini və dərk eləyər ki, həqiqətən də bu insan bəhrəsi deyil. Bu Allah Taalanın yaratdığıdır. Gecəni gündüz, gündüzün gecəni əvəz eləməsinə baxın. Necə də saat əqrəbindən də dəqiq işləyir. Allah Taala buyurur ki, yuqallibul leyla van nəhər, inne fi zəlikə lə'ibratən li ulil əbsar. Allah gecəni gündüzlə, gündüzü də gecə ilə əvəz edər. Həqiqətən də bunda bəsirət sahibləri üçün ibrətlər vardır. Təfsir alimləri buyurur ki, Allah gecəni gündüzlə, gündüzü gecə ilə, soyuğu isti ilə, istini də soyuqla əvəz eləyir və beləcə də günlər ötüb keçir, ağıl sahibləri də bundan ibrət alırlar. Çoxumuz ilk dəfədir ki, qərib bir yerə ayaq bastıq və demək olar ki, əksəriyyətimiz gözləmədiyimiz bir şeylə qarşılaşdıq. Hamı bura gəlib və istidən şikayət eləyir. Hansı ki, indi burada eləcə isti yoxdur. Yaya nisbətən, yəni avqust ayına nisbətən demək olar ki, burada isti çox cüzi bir, çox cüzidir. Ancaq bizim rastlaşdığımız bu isti bizə çox pis təsir eləyir. Fikir verin, əksəriyyətimiz gündə qala bilmirik. Tez başımızı örtürük, kölgəyə qaçırıq, sərinləmək üçün bir isti, sərinləmək üçün bir su içirik və s. İstidən qaçırıq. Fikir verirsinizsə, Allah Taala fəsilləri bir fəsildən ibarət eləmədi. Dörd fəsildən yaratdı. Dörd fəsildən ibarət elədi. Günlər biri-birini, həftələr biri-birini, aylar biri-birini, illər biri-birini əvəz eləyir və insan beləcə ömrünə yaxınlaşır. Ömrünün sonuna yaxınlaşır. Və beləcə də axirət həyatına qədəm qoyur. Hər fəsil dəyişdikcə biz istini hiss edirdik. Ancaq bura gəldikdə nə qədər qardaşlar yaxınlaşıb deyir ki, ömrümüzdə belə isti görməmişik. Hansı ki, buradakı olan isti demək olar ki, qeyd elədiyimiz kimi, yay fəsilinə nisbətən çox cüzi bir şeydir. Çox cüzi bir şeydir. Ancaq düşünmək lazımdır ki, biz axirət həyatına yaxınlaşdıqca tədarük yığmalıyıq. Çünki Allah Taala bizi dirildəcək və bizi sorğu-sual edəcəkdir. Bu sorğu-sualın arxasında da ya mükafat, ya da ki, əzab durur. Heç bilirsinizmi, əzabın ən böyük tərkibi nə olacaqdır? Hamımız bunun nə olduğunu bilirik. İsti, cəhənnəmdə ən şiddətli əzablar, cəzalar məhz istidən ibarət olacaqdır. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Qul naru cehennemu eşeddu qul naru cehenneme eşeddu harran." Deyir ki, cəhənnəm odu daha şiddətlidir, daha istidir. Hansı ki, bu dünyada olan ən şiddətli istidən 70 dəfə çoxdur. 70 dəfə çoxdur. Bu günlərin biz burada cüzi istilikdən yaxa qurtara bilmiriksə, kölgəyə qaçıb giririksə, sərinləşdirici içki alıb içiriksə, qiyamət günü bunların heç biri olmayacaqdır. Və buradakı olan isti demək olar ki, orada olmayacaqdır. Çünki bu dünyada olan ən şiddətli isti axirətdə olan şiddətli istinin qabağında heç nədirsə, təsəvvür eləyin ki, o isti adamı nə günə qoyar. Və o isti də Allahı narazı salan bəndələr üçün hazırlanmışdır. Allah Taala o isti barədə Qurani Kərimdə bəzi yerlərə, bəzi yerlərdə toxunub. Toxunub ki, biz insanlar oxuyaq, ibrət alaq və həmin şiddətli əzaba düşməmək üçün, sabahımız üçün tədarük görək. Cəhənnəm o qədər şiddətlidir ki, cəhənnəm odu o qədər şiddətlidir ki, biri-birini belə yeyir. Necə ki, Əbu Hüreyrənin rəvayət elədiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cəhənnəm Rəbbinə şikayət edərək dedi, ey Rəbbim, özüm özümü yeyir. Mənə icazə ver, nəfəs alım. Allah Taala cəhənnəmə ildə iki dəfə nəfəs almağa icazə verdi. Biri qışda, biri də ki yayda. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qışda nə vaxtı ki ən şiddətli soyuğu hiss eləyirsinizsə, o cəhənnəmin şaxtasındandır. Və yayda da nə vaxtı ki ən şiddətli istini hiss eləyirsinizsə, o cəhənnəmin nəfəsindəndir. Ona görə qardaşlar, həmin o istiyə düşməyək deyə, o əzaba düşməyək deyə biz sabahımız üçün tədarük görməliyik. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Kəllə innəhə ləvə nəzzəətən lişşəvə tədu mən ədbərə və təvəllə. Həqiqətən də cəhənnəm odur, atəşlidir. Elə bir atəş ki, insanın başının dərisini sıyırıb aparar. İsti, insanın başının dərisini sıyırıb aparar. Dərini sümükdən ayırar. Sonra buyurur ki, cəhənnəm Allaha itaətdən çıxanı, imandan üz döndərəli özünə tərəf çağırır. Özünə tərəf çağırır. Ona görə də iman gətirmək lazımdır ki, itaətdən çıxmamaq lazımdır ki, cəhənnəmin çağırışına cavab verməyək, cəhənnəmə düşənlərdən olmayaq. Əgər insan bu dünyada istinin altında qaldıqda, demək olar ki, ona bir o qədər təsir eləmir. Bir müddətdən sonra ona təsir eləməyə başlayır. O da ki, istinin şiddətindən özünü itirər ya itirməz, huşunu gedər yoxsa yox. Amma cəhənnəmdə verilən istinin əzabını görən kimi o qədər isti olacaqdır ki, onun başının dərsini və uzun vaxt keçmədən sıyırıb aparacaqdır. Əgər günah eləmək istəyirsənsə, Allahın əzabından qorxmursansa, çıx, bir müddət günəşin altında dayan, gör günəşin istisinə tab gətirə biləcəksənmi? Hamımız şahidi oluruq ki, özü özlüyümüzdə. Biraz çıxıb avtobus gözləyirik, avtobus 5-10 dəqiqə gecikdikdə istiyə dözmürük, tez taksiyə oturuq ki, tez günün altında qalmayıb çıxıb gedək. Bəs cəhənnəm odunda Allah qorusun düşsək, hara gedəcəyik, nə qədər səbr eləyəcəyik? Allahın əzabının qabağında səbr eləmək mümkündürmü? O yer, o isti Allahı narazı salacaq insanların məkanıdır. Ona görə də əməl elədikdə baxmaq lazımdır. Bizim bu əməlimiz Allahı razı salır, yoxsa narazı salır. Allah Taala narazıların, insanların düşəcəyi yer barədə buyurur ki, Səuslihi səqar və mə ədrakə mə səqar lə tübqi və lə nəzar lə tübqi və lə tədar ləvvəhətun lilbəşər aleyhə 19. Buyurur ki, biz onu səqərə atacağıq. Bilirsinizmi səqər nədir? O heç kəsi sağ buraxmaz. Bir yerdir. İnsanı yandırıb yaxar. Onun üstündə 19 gözətçi mələk durmuşdur. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, biz bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bir yerdə oturmuşduq və düşən bir daşın səsini eşitdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu ki, bilirsinizmi bu daş nədir, bu səs nədir? Dedi ki, Allah və Rasulu daha yaxşı bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, bu cəhənnəmə 70 il bundan əvvəl atılan bir daşdır ki, hansı ki o daş dayanmadan surətlə onun dibinə düşürdü, indi düşüb çatdı. Görün, o yer necə də böyük bir yerdir. Hansı ki Allah Taala asilər üçün onu hazırlamışdır. Fikir verin, hər birimiz, hər hansı bir insan istiyə dözmədikdə tez suya qaçır ki, su içsin ki, rahatlaşsın. Su içsin ki, rahatlaşsın. Xüsusən də sərin suya qaçırıq. Hansı birimiz rahatlaşmaq üçün gedib isti suyu içmişik? Heç isti suya ağzımızı toxundura belə bilmirik. Hamımız nə qədər su sərin olarsa, onu daha çox bəyənirik. Fikir verin, çox sustadıqda belə heç sünnəyə riayət belə eləyə bilmirik. Tez içək, üç qurtumla içmirik, oturub içmirik ki, tez canımız rahatlaşsın. Yaxşı, isti suya yaxın durarıqmı? Heç birimiz yaxın durmarıq. Cəhənnəm də şiddətli olacaqdır. Cəhənnəmin şiddəti daha betər olacaqdır, daha isti olacaqdır. Yaxşı, orada isə nə içəcək? Ora düşənlər nə içəcəklər? Oranın sakinləri nə içəcəklər? Özlərini rahatlamaq üçün su tapacaqlarmı? Bəli, tapacaqlar. Ancaq nə suyu tapacaqlar? Sərin su? Əlbəttə ki, yox. Əksinə əzabı daha da artıran, onların əzabını daha da şiddətləndirən su tapacaqlar. Hansı ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, İnne şəcərətə zəqqumi təamül əthim kəlmuhli yəqli fil butun kəqaliyil həmim xuduhu fəqtiluhu ilə səvail cəhim thumə subbu fəvqa rəsihi min əzəbin həmim min əzəbil həmim. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən cəhənnəmdəki zəqqum günahkar kafirlər kimsənin yeməyidir. O ərinmiş yağ kimi insanın qarnında qaynayar. İsti su qaynayan kimi. Hansı ki, isti suyun qaynamağını özümüz görürük. Onu içə bilərikmi? Əlbəttə ki, heç birimiz onu içə bilmərik. Allah Taala əzab mələklərinə buyurar, onu tutub cəhənnəmin tən ortasına sürüyün, sonra başına əzab olaraq qaynar su tökün. Qaynar su tökün. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu zəqqum ağacı barədə buyurur ki, bu ağacın bir damlası yer üzünə düşsə, insanların bütün yaşayışlarını məhv eləyər. Bütün insanların yaşayışlarını məhv eləyər. İmam Əhməd rəvayət eləyib hədisi. Təsəvvür eləyin, əgər bir damcısı bütün dünyanın yaşayışını məhv eləyərsə, cəhənnəmdə insan dayanmadan ondan içəcək və həmin su onun başına töküləcəkdir. Baxın, görün, cəhənnəm odu necə də şiddətlidir. Ona görə də sələflər soyuq suyu belə içməyə qorxardılar. Tarixə nəzər saldıqda görərik ki, nə qədər sələflər olub ki, soyuq suyu içməkdən belə imtina eləyiblər. Qorxularından ki, biz bu nemətin şükrünü verə bilmərik. Ona görə də qiyamət günü ilk soruşulacaq nemətlərin içində məhz soyuq su vardır. Hansı ki, biz çoxumuz bunu adi nemət kimi dəyərləndiririk. Ancaq onun qədrini güclü istiyə düşdükdə hiss eləyirik. Hansı ki, cəhənnəm odur. Onun bir damlasına belə həsrət qalacaqdır. İstinin mahiyyətini dərk eləyən insanların həyatına fikir verdikdə görərik ki, onlar bu dünyadakı istidən ibrət alıb, cəhənnəmin istisindən qorunmaq üçün tədarük görüblər. Elə baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, baxmayaraq ki, Allah Taala onun bütün günahlarını bağışlamışdı. Baxmayaraq ki, cənnətdə ən yüksək məqam ona verilmişdi. Onunla belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rahatlık tapa bilmirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle soruşanda ki, neye göre sevinmirsen, neye göre ürekten güle bilmirsen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem məhz onu soruşulan bu cürə sualların səbəbini cəhənnəm odundan qorxduğuna bağlayırdı. Baxın, görün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Necə sevinim? Surun sahibi suru ağzına yaxınlaşdırıb, Allahın əmrini gözləyir ki, Allah Taala ona nə vaxt əmr eləyəcək ki, o suru üfürsün. Suru da üfürdükdə dünya dağılacaq. İkinci soru üfürdükdə də insanlar qəbirlərindən qalxaraq haqq hesab üçün Allahın huzuruna gedəcəklər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hansı ki bilirdi ki qiyamət günü cənnətə ilk düşəcək insan odur. Hansı ki bilir ki qiyamət günü cənnətdə ən yüksək yer onun yeridir. Onunla belə buyurur ki, mən necə sevinim? Surun sahibi suru ağzına yaxınlaşıb Allahın əmrini gözləyir ki, üfürsün. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sevinə bilmirdi. Hansı ki artıq 100% bilirdi ki, o cənnət əhlindəndir. Dünya ləzzətləri ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə xoş gəlmirdi. Ona görə Ömər radiyallahu anhu onun evinə girdikdə həsir, iki həsir və dirsəklənmək üçün balışdan başqa bir şey görmədikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə buyurur ki, bəlkə biz də Rum və Fars imperiyası böyükləri üçün, rəhbərləri üçün necə taxt düzəldirlər ki, biz də sənin üçün elə düzəldək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem imtina eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin evi çox balacaydı. Hansı ki Mədiniyə getdikdə hamımız bunun şahidi olacaq. İnşallah ki, onun evinin nə boyda olduğunu görəcəyik. Bu, cənnətlə müjdələnən, cənnətə ilk qədəm qoyan, cənnətdə ən yüksək məqama layiq olan ən şərəfli insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm idi. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, 6 ay evimizdə ocaq qalanmadı. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm döyüşdən qayıtdıqda dağlar kimi, təpələr kimi qabağında qənimət yığılardı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, necə sevinim, necə bu dünyanın naz nimətindən istifadə eləsin. Deyir ki, surun sahibi suru ağzına götürüb yaxınlaşıb, Rəbbinin əmrini gözləyir ki, əmr eləsin ki, suru üfürsün. Onu oxşayan sahabələr də elə idilər. Dünyanın naz nimətləri onlara heç nə gəlirdi. Abdurrahman bin Əvf, radiyallahu anhu, bir gün ticarətdən qayıdı. 1000 dəvə və hamısının da üstü dolu olur. 1000 dəvə və hamısının üstü dolu qazancla qayıdır. Abdurrahman bin Əvf bilirsiniz kimdir? Sağlığında ikən cənnətlə müjdələnən 10 nəfərdən biri. 10 nəfərdən biri idi. Şura əhlindən idi. Hansı ki onun xəlifə olmağa şansı var idi. Xəlifəlikdən özü imtina elədi. 1000 dəvə və üstü, hamısının da üstü dolu qazancla qayıdır. Və Mədinə əhli 1000 dəvəni eşitdikdə hamısı Mədinənin qırağına gedir ki, Abdurrahman bin Əvfun qazancına baxsın. Anamız Ayşə radiyallahu anhə bütün insanları Mədinənin qırağına getdiyini gördükdə soruşur ki, nə olub? Buyururlar ki, Abdurrahman bin Əvf 1000 dəvə və hamısının da üstü qazancla qayıdıb. Görün necə qənimətdir. Görün necə qazancdır. Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, o cənnət əhlindəndir. Bu mal dövlət ola bilsin ki, onun cənnətə iməhliyə girməsinə səbəb olsun. Gör, Abdurrahman bin Avf'a bu sözü satdırdıqda Abdurrahman bin Avf neynir? Gəlir Ayşə radiyallahu anhın yanına, deyir, sən belə bir söz demisən mi? Ayşə radiyallahu anhın deyir ki, bəli, dedim. O da qayıdırdı ki, mən səni Allah dərgahında şahid götürürəm ki, bu min dəvəni və üstü dolu qazancı hamısını Allah yolunda sədəqə verirəm. Yəni, onlar axirəti üçün belə tədarük görərdilər ki, o istini dadmasınlar. Ona görə də dünyanın naz neymətləri onlara adi bir şey kimi gəlirdi. Cəhənnəm əzabından qorxurdular, istinin şiddətindən qorxurdular. Vallahi bu istilər bizim ibrət almağımız üçün böyük bir fürsətdir. Və hələ inşallah ki, o istilərlə də qarşılaşacağıq. Burada bu günlərim, görün nə qədər şikayət gəlir ki, kondisioner otaqda zəif vurur. Dünənlərim hardasa bir 7-yə yaxın otaqda kondisioner zəif vururdu, hamısı da şikayət eləmişdi ki, düzətsinlər. Kondisioner axtarıq. Heç düşündük ki, düşünmüşük mü? Cəhənnəmdə sərinləşdirici bir şey yoxdur. Kondisionerə düzəltməsi üçün necə can atırıqsa, bəs həmin o istidən qaçmağımız üçün belə can atırıqmı? Sahabələrə oxşayan insanlar da onun kimi idilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə axirətə can atırdısa, o şiddətli istidən qaçırdısa, sahabələri də necə qaçırdısa, onlara oxşayan sələflər də, bu dünyanın həqiqi mahiyyətini dərk edən insanlar da o istidən o cürə qaçırdılar. Həccac İmam Səid ibn Cübeyri yanına gətizdirdikdə ona deyir, mənə deyiblər ki, sən gülmürsən. Yəni, qəhqəhə çəkib gülmürsən. Niyə? Səid ibn Cübeyr də ona deyir ki, mən necə gülə bilərəm? Cəhənnəm odu artıq hazırlanıb. Zəncirləri qurulub, əskərləri də tam olaraq hazır vəziyyətə gəliblər. Necə gülə bilərəm? Muhammed ibn Rakiyə, deyirlər ki, nəyə görə dirsəklənib, rahat uzanmırsan? Muhammed ibn Raki buyurur ki, necə rahat uzana bilərəm? Dirsəklənib uzananlar rahat olanlardır. Mən hələ də rahat ola bilmirəm. Rahat ola bilmirəm. Bilmirəm ki, getdiyim yer cənnətdir və yaxud da cəhənnəm. Necə rahat olum? İmam Əhmədə gəlib deyəndə ki, ey imam, halın necədir? Qayıdıb deyir ki, halım necə ola bilər? Ölüm mələyi arxamca düşüb ki, canımı alsın. Şeytan məni yoldan çıxartmaq üçün arxamca düşüb. Quran məndən yaxşı əməllər görməyimi tələb eləyir. Peyğəmbərim onun sünnəsinə tabi olmağı tələb eləyir. Rəbbim ona itaat edəməyi tələb eləyir. Ailəm də məndən ruzu tələb eləyir. Mənim halım necə ola bilər? Rahat ola bilmirdilər. Nəinki insanlar, hətta Allahın paç yaratdığı, ona asi olmayan mələklər belə cəhənnəmi gördükdən sonra rahat ola bilməyiblər. Bəzilə rəvayətdə gəlib ki, Cəbrail, bəzisində gəlib Mikail, bəzisində cəhənnəm mələyi gəlib ki, cəhənnəmi gördükdən sonra bir daha gülməyiblər. Cəhənnəm yarandığı gündən bu mələklər gülməyib. Hansı ki, o mələklər ki, Allah'ın əmrinə asi ola bilmirlər. O yer Allah'ı narazı salanların yeridir. O yer onun itaətindən çıxanların yeridir. Pis əməl görənlərin yeridir, zalimlərin yeridir. Və müsəlman çalışmalıdır ki, bu şeylərdən uzaq olsun ki, cəhənnəm odunu dadmasın. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَّ ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِثِيَّ Sonra biz Allah'tan korkup, pis əməllərdən çəkinənlərə nicat verəcək, zalimləri isə orada dizi üstə çöküb saxlayacağıq. Zalimləri isə biz orada dizi üstə çöktürüb saxlayacağıq. Fikir verirsiniz ayəyə, Allahdan qorxub pis əməllər görənlər nicat tapacaqlar, cəhənnəmdən qurtulacaqlar. Ancaq zalimlər isə özlərinə zülm eləyənlər, günah edənlər, Rəblərinə asi olanlar isə dizi üstə çökülmüş halda sıratdan keçməyərək cəhənnəmdə qalacaqlar. Sələflər bu ayəni oxuduqda ağlayardılar. Abdullah ibn Ravahə rahimehullah bu ayəni eşitdikdə ağlamağa başlayır. Zövcəsi ona yaxınlaşır və buyurur ki, nəyə görə ağlayırsan? Buyurur ki, bu ayəni oxuyur və buyurur ki, sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Yəni, cəhənnəmə varid olmasın. Bu, Rəbbinin əzəldən buyurduğu vacib bir hökmdür. Yəni, hamı cəhənnəmin üzərindən sıratdan keçəcək və insanların da sıratdan keçməsi müxtəlif cür olacaq, əməllərinə görə olacaqdır. Elə insanlar olacaq ki, sıratın üstündən ildırım surəti kimi keçəcək. Elə insanlar olacaq qaça-qaça, elə insanlar olacaq ki, iməhliyə-iməhliyə keçəcək və elə insanlar olacaq ki, heç keçə bilməyib, oradan cəhənnəmə düşəcəkdir. Bu ayə də ona aiddir. Ona görə Abdullah ibn Ravaha buyurur ki, sizdən elə bir kəs yoxdur ki, oraya varid olmasın. Allah Taala bu hökmü əzəldən vacib buyurmuşdur. Cəhənnəmə qəti olaraq girəcəyimizi buyurub, ancaq oradan çıxıb çıxmayacağımızı isə bizə bildirməyib. Yəni, burada olanlar İçində mən də daxil olmaqla hamımız o suratdan o cəhənnəmi görəcəyik. Ancaq oradan keçib keçməyəcəyimiz isə bizə məlum deyil. Allah Taaladan istəyirəm ki, bizi hamımızı oradan keçənlərdən eləsin. Ancaq səbəb götürmək lazımdır. Kör-körana dua edib əməli tərk eləmək lazım deyil. Əməlimiz elə əməllər eləməliyik ki, biz də oranı keçənlərdən olaq. Allah Taala bizə o nuru nəsib eləsin ki, biz də oranı keçək. Əbu Meysərə rəhməhullah yatağına girir və ağlamağa başlayır və deyir, kəş ki, anam məni doğurmayaydı. Kəş ki, anam məni doğurmayaydı. Zövcəsi buyurur ki, niyə? Axı Allah Taala səni İslamla mükafatlandırdı. Əbu Meysərə ağlaya-ağlaya deyir ki, Allah Taala mənim cəhənnəmə girəcəyimi bildirdi. Ancaq oradan çıxıb çıxmayacağımı mənə bildirmədi. Qətiyyətlə bilir ki, ora girəcək. Ancaq oradan çıxıb çıxmayacağını bilmir. Biz hamımız eytiqad edirik və bilirik ki, biz oradan keçəcək, oranı görəcək. Hansı birimiz özünə əmindir ki, biz oranı keçəcək? Elə bir əməlimiz varmı ki, biz arxayın olaq ki, biz oranı keçəcək? Əməlimiz yoxdursa, içində mən də daxil olmaqla, birinci bu nəsihətlər özümə aiddir. sonra da sizə necə rahat hərəkət eləyə bilərik. Həsən rahimehullah bir qardaşına deyir ki, ey qardaşım, cəhənnəmə qətiyyətlə girəcəyini bilirsənmi? O da deyir ki, bəli, bilirəm. Sonra isə sual verir ki, bəs oradan çıxıb çıxmayacağını eşitdinmi? O da cavab verir ki, xeyr. Həsən rahmehullah buyurur ki, bəs onda necə rahat gülə bilirsən? Rəvayətdə gəlir ki, o adam bir daha ürəkdən qəhqəhə çəkərək gülmədi. Başqa bir rəvayətdə Həsən buyurur ki, vallahi, ora girən hər bir mümin üzülür. Allah onun cəhənnəmə girəcəyini və çıxacağını bildirdiyi halda necə də üzülməsin. Yəni, qardaşlar, biz isti olan bir torpaqlardayıq. Və biz cəhənnəmi xatırlamaq üçün, ibrət almaq üçün əlimizdə böyük bir fürsət var. Bu günlərim biz ancaq istini yolda, küçədə hiss eləyiriksə, Arafa günü biz bu istini daha da çox hiss eləyəcəyik. Çünki orada kondisioner belə yoxdur. Orada istini hiss elədikdə, küçəyə çıxıb istini hiss elədikdə Allah Taalanın o buyurduğu ağıl sahiblərinin düşündüyü kimi düşünək ki, ibrət almağı bacaraq. Düşünməsək ibrət ala bilməyəcək. Allah Taalanın yaratdığı hər bir şeydə ibrət var. Ona görə harda bir isti ilə rastlaşdınızsa cəhənnəm odunu xatırlayın. Sələflər hansısa bir günahı eləmək istədikdə özlərini istəyə verərdilər. Odun yanına verərdilər. Əllərini oda uzadardılar. Və tez çəkərdilər. Çünki adicə demək olar ki, istiliyi olmayan, yəni axirətdəki, cəhənnəmdəki istiyə nisbətən istiliyi olmayan bu odun qabağında biz bir neçə saniyə aciz isə cəhənnəm istisindən qurtarmaq üçün hansı əməlləri eləyirik? Ona görə qardaşlar, bu həc bizim üçün, bu isti yerlər bizim üçün, əməllərimizi islah eləmək üçün böyük bir fürsətdir. Və hamımız Allah Taala bizə böyük bir ibadəti inşallah ki nəsib eləyib, çox onun bir addımlığındayıq. Tövbə eləyək günahlardan və ibadətlərimizi daha da artıraq. Əgər imanımız zəiflədikdə, günahlara meyil elədikdə, cəhənnəm odunu xatırlayaq, cəhənnəm istisinə xatırlayaq. Oda yaxınlaşaq, görək ona tab gətirə bilərikmi? Əgər tab gətirə bilərsənsə, elə o günahı. Sən hələ buradakı cüzi istiliyin qabağında belə acizsən. Ona görə, qardaşlar, Allah subhanahu teala-dan istəyirəm ki, bizi cəhənnəm odunu daddıranlardan eləməsin. O sirat körpüsündən, o cəhənnəmin üzərindən ildırım surəti ilə keçənlərdən eləsin. Və bizi cənnət əhlindən, cənnətdə ən yüksək məqama düşənlərdən eləsin. Allah subhanahu teala-dan istəyirəm ki, bizi həccimizi məqbul olan həclərdən eləsin və mükafatı olaraq bizə cənnəti nəsib eləsin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.